Петрова і подкаст «Ринок вирішить». Ми повертаємося до вас з новим третім сезоном подкасту. І разом з новими епізодами ми також знову і знову анонсуємо, що цього року буде проводитися офлайн український урбаністичний форум 28-29 липня у Вінниці. Слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах, там будемо оголошувати всі важливі новини і, звісно, чекаємо вас на форумі. А сьогодні будемо говорити з Олександром Раком, транспортним аналітиком. Саша, привіт!
Привіт!
Дякую, що сьогодні завітав до нас на наш подкаст. Будемо говорити про мобільність, про те, як війна вплинула на міську мобільність. Будемо також говорити про Київ, що відбувається у Києві у сфері громадського транспорту, як столиця може і буде розвиватися. І моє перше запитання до тебе – таке загальне, як взагалі війна вплинула на міську мобільність, які основні зміни відбулися?
Я думаю, що основне, як війна вплинула на міську мобільність, те, що ми бачимо, більше людей починають користуватися саме індивідуальним транспортом, автомобілями. Наприклад, це зумовлено в тому числі тим, що якщо у вас є перепуск в комендантську годину, ви не можете громадським транспортом пересуватися, вам потрібне авто. Якщо зупиняють транспорт під час повітряної тривоги, вам потрібно авто. Якщо громадський транспорт не їздить до пізньої години, як це було раніше, вам потрібно авто. Знову ж таки, громадський транспорт тепер їздить рідше, тому що пасажиропотік впав. І якщо ви не хочете чекати 20-30 хвилин автобус, або якщо він застряв в пробці, ви не хочете чекати його 40 хвилин, вам знову ж таки потрібне авто. Це одна проблема. Інша проблема в тому, що насправді можна сказати, що ринок громадського транспорту, він дотаційний, так? Тобто місто дуже сильно дотує саме перевезення. Можна сказати, що дотаційний ринок автомобільних перевезень. З тої точки зору, що ми просто вкладаємо гроші в інфраструктуру, дуже багато. Київ вкладає мільярди гривень на рік в це, в капітальні ремонти, в утримання. Але саме ось процес перевезення пасажирів, якщо в індивідуальному транспорті він залежить відповідно від самого водія, чи є в нього там його автомобіль, в якому він стані, то з громадським транспортом потрібно постійно його обслуговувати. Якимось чином якась частина громадського транспорту, в тому числі в Києві, поїхала на фронт. І це доволі багато транспорту, який раніше теж перевозив людей містом. Багато працівників електротранспорту, вони були мобілізовані, і не тільки електротранспорту, також водіїв автобусів. І це все в нас фактично підводить до того, що громадський транспорт тепер складніше розвивати, на це менше ресурсів, є менше людей, які, власне, в цій сфері працюють. І натомість ми розуміємо, що якщо громадський транспорт трошки просідає, а він і так був не дуже розвинений і до повномасштабного вторгнення, то люди, звісно, обирають інші види переміщення, так як у нас пішохідна інфраструктура погано розвинена, недоступна для людей з інвалідністю, я кажу саме про Київ, з сотнями підземних переходів, велоінфраструктура не зв'язана, її теж в багатьох районах міста немає, тому люди обирають, звісно ж, індивідуальний транспорт, або власний, або таксі.
Але ми також знаємо, що на цьому, скажімо, ринку пасажирських перевезень працює не лише комунальний транспорт, але й також приватний транспорт, наші сумнозвісні маршрутки. Чому ж тоді ринок ніяк нам не порішав хороший, якісний транспорт?
Ну, по-перше, тому що ми йдемо плюс-мінус в ті колії, які ми йшли. Того, що в нас є маршрутки, який сформувався ще в 90-х, з дуже маленьких автобусів. Вони плавно якось трошки підростають. Тобто тепер це богданчики, вони трошки більші, ніж ті, які їздили в 90-ті. Деякі перевізники навіть у Києві використовують вже великі автобуси, які закуповують ті, які були вживані за кордоном, наприклад. Але це недостатньо масова ще історія, на жаль. Навіть для Києва з дуже великими пасажиропотоками. Ось. І вони, ці маршрутки, дуже часто вони конкурують, по-перше, між собою, тому що мережа дуже задубльована. По-друге, вони конкурують з комунальним транспортом. Є багато маршрутів, які дублюють, власне, комунальні маршрути там на 100% навіть. І, відповідно, ці проблеми, які були з усім цим пов'язані, і в тому числі те, що завжди укладення договорів, воно залежало від певної політичної кон'юнктури. Тобто були історії, коли приходив перевізник, через кілька років його просто з маршруту власне, відтискали на догоду інших перевізників. І це не дає навіть доброчесним перевізникам, власне, стимулів для того, щоб інвестувати багато в ці перевезення. Щоб возити людей не Богданами Ржавими, а якимось більш притомним транспортом, можливо, з кондиціонуванням.
Ну, ось, це ти вже, звісно, замахнувся на
так,
таку планку
так,
дуже високо.
Я просто про Богдани з кондиціонуванням, наприклад, в Батумі є такі ж самі автобуси-атамани, як у нас білі, тільки у них вони блакитного кольору. Вони обслуговуються муніципальним автопарком, і вони їздять з кондиціонерами. Тобто там дійсно працюють кондиціонери. Це такі самі автобуси, які їздять у нас на приватних маршрутах. Але різниця насправді доволі велика в комфорті. Ось, і після повномасштабного вторгнення додатково з'явилися ще ряд проблем, в тому числі ціна пального. Вона суттєво виросла, через що перевізники були змушені піднімати ціни до 15 приблизно гривень за одну поїздку, при тому, що комунальний транспорт не підвищував вартість. Тобто, в будь-якому випадку, приватники вони конкурують з комунальним транспортом, але навіть в цих умовах вони не змогли тримати ціну, щоб навіть в своїй моделі, яка насправді є доволі сірою, подекуди чорною, тобто є статистика по фінзвітності приватних перевізників, яка показує, що маленький перевізник, який чисто працює, він може задекларувати набагато більше доходів, ніж великий перевізник, який працює, чесно кажучи, давайте в чорну працює, просто готівку бере, і вона не обліковується. Відповідно, податкове навантаження нижче, так, але при цьому все одно це 15 гривень за одну поїздку. І менше не може поставити перевізник. І навіть в цих умовах наше законодавство не дозволяє зробити так, як умовно є в Європі. Навіть якщо в нас були б гроші, і ми могли б заплатити всім за транспортну роботу, тобто просто за кілометраж контролюючи оці всі виконання рейсів, зараз законодавство наше не дозволяє. Нам би треба було б все одно вкладати купу грошей, яких у нас і так дефіцит, в цих приватних перевізників. І, відповідно, ринок, він дійсно рятує нас, коли, наприклад, комунальний транспорт зупиняється під час повітряної тривоги, так, тому що комунальний транспорт мер може сказати, зупиняйтесь, він буде зупинятися, а маршрутчик, він їздить, власне, для того, щоб возити пасажирів, для того, щоб отримати собі, зрештою, прибуток. І законодавчих обмежень немає. Поліція не може його оштрафувати або просто зупинити. Також рятує, коли комунальний транспорт з якихось причин затримується. Або комунальний транспорт задіяний на якихось спеціальних перевезеннях, тобто якась частина транспорту не вийшла на маршрути. В таких умовах дійсно приватний транспорт, який їздить на приватних маршрутах, він рятує, власне, пасажирів. І тому нас в Києві немає навіть можливості зараз його замінити. Тобто у нас немає стільки транспорту комунального, щоб замінити приватних перевізників. І якщо ми просто візьмемо і скажемо, ви всі погано возите людей там, не знаю, в чорну, ідіть з маршрутів, закривайтесь. По-перше, вони не підуть з маршрутів, а по-друге, якщо вони пішли з маршрутів, просто не було б можливості це замінити, на жаль.
Та, мені здається, що тут ти абсолютно правий в тому, що в багатьох місцях взагалі є мікрорайони, які покриваються тільки приватними перевізниками, і туди ніяк на громадському транспорті комунальному неможливо доїхати. Ну і також, якщо говорити про приміські перевезення, більшість з них, якщо не всі, взагалі покриваються тільки оцими приватними маршрутками, звісно, якість яких залишає бажати кращого. І ти згадав якраз про зупинку громадського транспорту. Я знаю, що у Києві вже було зареєстровано декілька петицій щодо цього, здається, дві.
Навіть шість.
Мені здається, я читала ще про дві, а тепер уже їх значно більше. З вимогою скасувати цю заборону, скасувати зупинку громадського транспорту на час повітряної тривоги, оскільки це, очевидно, дуже незручно для усіх людей, якщо їм доводиться виходити з транспорту там, в малознайомому районі, десь або чекати на зупинці, або шукати укриття, знову ж таки, в малознайомому місці. Ну і значно більше часу потім потрібно чекати наступного транспорту, доки весь громадський транспорт вийде знову на маршрут. Але це така одна із гарячих тем, які обговорюються транспортних у Києві. Але які є ще? Чи можеш ти назвати ще три таких найбільш гарячих теми в транспортній сфері?
Я би не порівнював навіть інші теми з цією, тому що вона зачіпає абсолютно всіх пасажирів, вона робить непередбачуваним рух громадського транспорту, і це найбільш критична історія. Тобто я би її виніс на там топ-1, і можна залишити топ-1 окремо. А далі вже йдуть там інші топи.
Але слухай, нагадай мені, це ж у Києві, власне, зупиняється громадський транспорт, у Хмельницькому, Івано-Франківську, чи ще десь
саме
в Україні?
Так. Наскільки я знаю, зараз тільки у цих трьох містах зупиняється. Серед облцентрів. На рахунок там менших міст не впевнений.
Окей, тоді ми цю тему залишаємо як одну, тобто найважливішу, яка є. Якщо ми рухаємося далі, про що ще зараз важливо говорити?
Я думаю, що важливо говорити про те, що ряд маршрутів до сих пір не відновлено, в тому числі комунальних. Це стосується здебільшого маршрутів з низьким пасажиропотоком і ті, які обслуговувалися автобусами «Богдан». Вони були у «Київпастранса», колись він навіть використовував їх на маршрутках, коли це ще, власне, відбувалось. Але ці всі «Богдани», вони поїхали в ЗСУ, і тепер у міста немає жодного автобусу малої місткості. Відповідно, всі маршрути малої місткості, куди такий транспорт доцільно випускати, вони всі, або, якщо вони комунальні, вони не обслуговуються зараз, або вони обслуговуються саме приватними перевізниками. І це є проблема, тому що серед таких маршрутів дуже багато соціальних маршрутів, які приватні перевізники не будуть обслуговувати, тому що їм ніхто не компенсує, власне, збитки. Але ці маршрути потрібно обслуговувати, але Київпастран це не робить вже там більше року. І з цим нічого не відбувається, місто не має планів, наскільки я знаю, закуповувати малі автобуси, в якійсь кількості, там, бодай один, і відновлювати роботу на цих маршрутах. Єдине, що знайшли варіант відновити 12-й маршрут, який їде через Олександрівську Слобідку. Там спочатку теж була розмова про те, що неможливо туди запустити великий 12-метровий автобус, але чомусь така можливість з'явилася. Мабуть, може і для інших маршрутів така можливість буде. Але є ще ряд маршрутів приватних перевізників, які не відновили роботу після повномасштабного вторгнення. Їх приблизно 23. Насправді. І з найкритичнішого є два маршрути, які обслуговують вулиці на Болоні, Прирічну і Приозерну, які взагалі не покриті жодним іншим транспортом. Там було по одній маршрутці, яка довозила пасажирів до найближчого метрополітену. Але після того, як приватний перевізник перестав там їздити, люди тепер ходять пішки або до метро, або там до сусідньої вулиці, з якої вони можуть вже поїхати далі, там, куди їм потрібно. На жаль, таких маршрутів 23. Тобто це з Оболоні, це найбільш там критичний випадок. Є ще маршрути, які виносились на конкурс ще до повномасштабного вторгнення, якщо не помиляюсь, 478, який їздить на вулицю Зрошувальну, то такий фактично дуже віддалений мікрорайон невелике місто, там є кілька житлових будинків, але тепер цей мікрорайон теж не обслуговується взагалі жодним транспортом. Ось. І це я вважаю, що там в цьому топі поза межами зупинки під час повітряної тривоги, це от топ-1 проблема, що у людей погіршилась доступність цього транспорту. Топ-2 – це, власне, сам випуск громадського транспорту. Він впав, очевидно, впав і пасажиропотік. Але ми бачимо довгостроковий тренд падіння цього пасажиропотоку. У нас кожним роком він все менший, ну, крім 2020 року, коли був ковід, чи ще починалась пандемія, і були дуже жорсткі обмеження. Ось. І, власне, це було викликано в тому числі і тим, що цей випуск падав якраз там, умовно, з 16-го року. У нас, наприклад, випуск тролейбусів зменшився на 25%. Якщо брати там, умовно, на зараз, то це там мінус 30%. Так? І найбільша проблема з магістральними маршрутами, тому що Київпастранс розуміє, якщо він зменшить на маршруті, де їздять 3 машини, випуск, навіть 4 машини, випуск вдвоє, то, відповідно, там буде такий інтервал, що люди взагалі не будуть їздити. Відповідно, найбільше ріжуть випуск на найбільш завантажених маршрутах. І от, наприклад, на 30-му маршруті, який їде з Троєщини на Севастопольську площу, випуск впав до повномасштабного вторгнення з 16-го року вдвічі, зараз навіть трошки більше. Було 30 машин, стало 15 машин. І, відповідно, інтервали руху, вони зросли, ви розумієте, вдвічі. І, відповідно, зменшилась конкуренція з приватним транспортом, а зараз у нас заторів набагато менше, ніж було. Хоча автомобілі в місті приблизно так само, просто, на мій погляд, на мою думку, люди стали менше їздити, банально. Менша економічна активність, більш дороге паливо, люди менше їздять, відповідно, немає таких заторів, можна швидше автомобілем добратися до місця призначення, і, відповідно, ще більше програє саме громадський транспорт. Ну і крім того, вже третя, мабуть, проблема – це якість інфраструктури. Автобус, він не залежить, наприклад, від контактної мережі, він не залежить від стану колії, він залежить лише там від стану асфальтного покриття, яке, в принципі, на магістральних вулицях більш-менш в нас замінено на новіше. Але тролейбус і трамвай, вони залежать від там в більшій мірі від інфраструктури. І ми маємо ситуацію, коли швидкість тролейбуса в нас в середньому на 3 км за годину менша, тобто автобуса вона 15, автобуса 18, тролейбуса 15. Трамвай вже залежить від маршрута. У нас є найповільніший трамвайний маршрут номер 18, який йде вулицями Дмитрівської, Глибочицької. Кожен киянин знає, як виглядають погано ці вулиці. І там швидкість...
Ми їх тут теж часто згадуємо в цьому подкасті, мені здається.
І там швидкість в середньому 10 кілометрів за годину взагалі. Тобто це абсолютно транспорт, який якби не привабливий для пасажира. Ним їздять, скоріш за все, тільки пільговики, яким потрібно, можна безкоштовно доїхати просто на цьому трамваї. Ось. І, відповідно, ці всі причини, вони складаються в те, що у нас продовжується цей довгостроковий тренд на те, що у нас це збільшується, автомобілізація збільшується, ми намагаємося якось це виправити, але ті умови, які в нас є, вони навпаки нам не дають це виправити, навпаки погіршують, на мій погляд, цю ситуацію.
Мені також виглядає, ніби що загалом транспортна політика в Києві і до повномасштабної війни, вона швидше була спрямована якраз на підтримку приватного транспорту, тобто і інфраструктурні якісь великі проекти, які у нас будувалися, ось були також більше для автомобілів і менше для розвитку громадського транспорту чи там велоінфраструктури. Як, на твою думку, зараз, що змінилося в транспортній політиці Києва, а зокрема в тому, як приймаються рішення у транспортній політиці?
Я, в принципі, погоджуюсь, що це плюс-мінус той тренд, який був і до повномасштабного вторгнення. Єдине, що до повномасштабного вторгнення громадськість мала набагато більший вплив і могла точково якимось чином тиснути, могла системно тиснути. Два приклади. Тут точково – це проєкт трамваю до Палацу спорту, який ми, я думаю, пізніше трошки обговоримо. Тут була явна зацікавленість громади, щоб довести цей проєкт до якоїсь до реалізації. На жаль, поки що не довели, але все-таки це була якась точка. Комплекс – це велорозвитку Києва, власне, яка була прийнята Київською міською радою і фактично зобов'язує тепер на тих вулицях, де передбачена в цій стратегії велоінфраструктура, цю велоінфраструктуру будувати на цих вулицях. Ось. І зараз комунікація з департаментом транспортної інфраструктури, вона фактично її немає у громадськості, незважаючи на те, що громадськість і я в тому числі намагалась якось цю комунікацію побудувати. Тобто немає впливу на ті проекти, які взагалі будуються, немає впливу на організацію дорожнього руху, а саме департамент транспортної інфраструктури, він затверджує схеми організації дорожнього руху. Він подає свої пропозиції до бюджету. Тобто це ключовий орган. Так, звісно, комунальні підприємства, вони в чомусь потужніші, в них є більше людей, в них є більші зарплати, фактично весь бюджет йде саме через них, тобто вони його витрачають. Але точка оцього комплексного планування – це саме департамент транспортної інфраструктури. І зараз в нас немає заступника мера профільного, в нас департамент курує особисто мер. І, відповідно, департамент не виконує тих функцій, які він мав би виконувати, в тому числі аналітично і проаналізувати, де ж не запустились ті маршрути, де люди не мають того транспорту, який мали би мати. Ось, і це стосується в тому числі взаємодії з громадськістю. Тобто у нас був сектор розвитку веломережі в місті, тепер його фактично немає. Там немає людей, там ніхто не працює. У нас була робоча група «Київська майстерня міста», яка займалася от такими проектами організації дорожнього руху, як просто там розміткою намалювати, так і реконструкції, в тому числі реконструкція площі, перемоги вулиці Васильківської. діяльність цієї робочої групи також згорнута, вона зараз не діє. Ось. І відповідно ми маємо ситуацію, коли тренд автомобілізаційний, він продовжується, він почався колись з Радянського Союзу і так до сих пір до нас іде, але ми не можемо цей тренд якимось чином або переламати, або сунути в бік громадського транспорту, щоб, окей, якщо ми витрачаємо багато грошей на автомобілоцентричну інфраструктуру, то давайте ж якусь частину все-таки запустимо на громадський транспорт. Ця частина була до повномасштабного вторгнення, зараз цієї частини фактично немає вже.
Ну, слухай, звучить, звісно, не дуже оптимістично, але ти якраз згадав про проєкт продовження лінії швидкісного трамваю до палацу спорту. І це ніби такий проєкт, який досить довго вже обговорюється. Передусім до 2001 року, якщо я не помиляюся, був ніби трамвай до палацу спорту. Після згодом його демонтували, але у 2015 році після аналізу Світового банку, Світовий банк розробив рекомендації, як можна покращити взагалі мобільність у Києві. Однією з таких рекомендацій було продовжити, таки відновити ніби цей трамвай до Палацу спорту. І, здається, тоді КМДА навіть ніби погодилися, що будуть це робити, тобто це буде кудись рухатися. Світовий банк планував видати кредит для того, щоб профінансувати цей проект. І уже у 2023 році мало би щось зрушитися. Чи він мав би завершитись ніби по планам це будівництво, чи мало би вже бути зроблена якась частина. Але, очевидно, цього не сталося. КМДА, наскільки я розумію, говорить про те, що проєкт призупинився через те, що розпочалася повномасштабна війна. Водночас, здається, я бачила і альтернативну думку, що вони не розробили необхідної документації для цього проєкту, і тому воно ще на якомусь такому етапі раніше застопорилося. Розкажи, що ти про це знаєш, чи є якісь новини про цей проєкт?
Я би хотів розпочати спочатку, спочатку не з 2001 року, а спочатку цього проєкту. Тобто, коли Світовий банк заходив в Київ з проєктом розробки такого плану сталої міської мобільності в трошки меншому розрізі, ніж зараз створюється для інших міст, власне, ідея була в тому, щоб в рамках цього проєкту за міські кошти, власне, була розроблена транспортна модель, і вона була розроблена, і був розроблений цей звіт, як Києву розвивати громадський транспорт, частково там паркувальну інфраструктуру в короткостроковому, середньостроковому і довгостроковій перспективі. От, власне, на довгострокову перспективу був план доволі великий по лініям швидкісного автобусу і трамвая в різних частинах міста, в тому числі з'єднати правобережно-лівобережно трамвайні мережі, що є дуже важливим, і, власне, попит на це сполучення, він є колосальним, ледве не як у метрополітену. Але першим кроком, фактично, це було би відновлення цієї продовження Бачихівської лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту, яке вже далі відкривало перспективу йти там на Либідську або на Печерську, і далі вже на лівий берег. І, відповідно до моделювання, пасажиропотік цієї лінії зростав в півтора рази. Тобто, мало буде, спочатку було 180 тисяч, на добу пасажирів, мало би стати 240. Ну, це і враховуючи те, що люди не пересаджувались би для більшості пересадок, так? Тобто, це навіть ефект трошки більший, ніж ми можемо оцінити. Власне, після цього почались якісь попередні роботи, і, наскільки я знаю, в 2018 році вже запустилась робота зі сторони КМДА, по тому, щоб отримати саме Світового банку кредит на цей проєкт. Взагалі проект називався «Київська міська мобільність», і він охоплював три складових. Власне, це була перша. Друга була – це розробка проєкту швидкісного транспорту на Троєщину. Це окрема історія. Третє – це покращення, власне, управлінської спроможності КМДА виконувати ці складні інфраструктурні проекти. Власне, після цього якась робота пішла. Можна вже отак от постфактум сказати, що якщо ми до 24 лютого 2022 року, 2018 року не встигли зробити якісь папірці, то це значить, що, в принципі, дуже повільно рухались. І, відповідно, я був одним з тих людей, які намагалися цей проект рухати. У нас була така ініціативна група. Я, Оля Гвоздік і Влад Самойленко, які мали контакти, власне, всередині КМДА. для того, щоб взагалі моніторити цей процес. І в момент, коли ми дізналися, що Міністерство фінансів, яке мало погодити, тому що це міжнародний кредит, мало погодити угоду, це був кінець, якщо не помиляюсь, 2020 року, воно відмовило. Прямо під Новий рік погодження цього проєкту, і потім за півтора місяці взагалі ніякого руху не було. Після цього ми вийшли в публічний простір, перед цим отримавши документ, який підтверджує цю інформацію. І наступний день тодішній профільний заступник голови КМДА зустрівся з представником Міністерства фінансів, і там обговорили, що все добре, і ми разом підемо до світле майбутнє. І, власне, після цього робота трошки активізувалася. І перед 24 лютим останній, власне, статус, який був у проєкту, це мав би бути підписаний указ президента про призначення делегації для підписання цієї кредитної угоди. Тобто, якщо би цей процес зайняв не 4 роки, а 2 роки, або навіть рік, як аналогічні проекти в інших країнах з тим же Світовим банком рухаються, то ми би вже давно запроєктували і почали будувати. Я вже не кажу, що там була проблема з техніко-економічним обґрунтуванням, це окремо. Тобто останній статус був те, що не встигли підписати кредитну угоду, навіть відправити делегацію. І відповідно, після того, як почалось повномасштабне вторгнення, всі кредитори вони почали переглядати список проєктів з Україною. Тобто зрозуміло, що обмежена кількість коштів, і власне почали шукати, які проекти можна обрізати. І наскільки я розумію, тобто спілкуючись з людьми, які працюють в таких організаціях, власне, вони прийшли до того, що якщо проект так повільно рухався до повномасштабного вторгнення, то і, власне, після початку він і не буде швидше рухатись точно. І, відповідно, ці 40 мільйонів доларів можна витратити на щось інше, на щось, не знаю, на водопостачання Миколаєва, який, ну, об'єктивно, якщо порівняти водопостачання Миколаєва і трамвай в Києві, ну, навіть мені, киянину, зрозумію, що водопостачання Миколаєва – це все-таки більш пріоритетна задача для, навіть для Києва конкретно, і для всієї країни. Ось, і, відповідно, власне, проект зараз на паузі, фактично, тобто він в статусі dropped на сайті Світового банку, що, ну, в загально визначеному перекладі означає відкинутий, так? Тобто не можна сказати, що він призупинений, він не suspended, він dropped саме. І, тобто зараз єдиний шлях його, умовно, поновити, це, скоріше, робити за міські кошти, будувати. У нас є частина техніко-економічного обґрунтування, далі йде проєктування, далі будівництво. Але, на мою думку, такий проєкт місто не може без зовнішнього контролю ефективно реалізувати, ефективно запроєктувати. Тобто, якщо б ми просто зараз Київпострансу скажемо, от тобі там 10 мільйонів, іди проєктуй, то нічого, на мій погляд, гарного, як би я не відносився до фахівців Київпострансу, не вийде просто. Немає цього зовнішнього контролю, немає досвіду нормальних проєктів, сучасних, тому що в нас сучасні трамвайні колії вже, ну, не будувалися дуже давно. Можна навіть... Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз. Тобто якісь невеликі реконструкції були, але вони в тих самих технологічних межах. Тому, відповідно, ми чекаємо добрих кредиторів, які знову прийдуть до нас і зможуть нам надати кошти і проконтролювати, щоб ми побудували все за стандартами 21 століття, а не 20-го.
Але як тобі здається, чи є перспектива в тому, щоб цей проект все-таки поновився? Ну, тобто зацікавити у цьому якісь інші міжнародні організації?
Я думаю, не найближчим часом.
Окей, тоді повернемося до цієї розмови ще, я думаю, за якийсь час, ще за декілька років. Можливо, ми за свого життя ще застанемо повернення трамваю в центр. Ну, але якраз ми вже трошки почали говорити про майбутнє, то, можливо, тут якраз хороший момент поговорити про можливості, які є у Києва, можливості розвитку, проєктів розвитку мобільності у Києві, якими можуть бути ці проєкти.
Ну, я би сконцентрувався одразу на якихось проєктах, які вже були плюс-мінус запущені. Звісно, мені хотілося б подивитися на швидкісний трамвай, але, ну, з огляду на те, що я сказав, це не дуже реально. Я би почав, мабуть, з невеликого. Це веломаршрут. У нас люди, якщо вони чують веломаршрут, вони не зовсім розуміють, що таке будівництво веломаршруту. Будівництво веломаршруту, насправді, це як реконструкція вулиці. Тому що для того, щоб десь побудувати велодоріжку, треба, ну, іноді перепланувати взагалі все. І, власне, веломаршрут Солом'янка-центр, він би мав би стати першим дійсно таким пілотним, повноцінним веломаршрутом, нормальним. У нас є Троєщина центр, яка не добудована. І Солом'янка-центр, власне, є вже окремі шматочки. І, власне, можна було би запускати цей маршрут більш системно, тим більше там є частина вулиць вже запроєктовані, як, наприклад, вулиця Грінченка. Ось це початок, фактично, так як веломаршрут починається з Майдану. І можна було б зараз навіть в цих умовах його робити. Наскільки я пам'ятаю, там кошторисна вартість в районі 50 мільйонів. Це по міркам Києва і сьогоднішніх там трат навіть на багаторівневий паркінг за 120 мільйонів. Взагалі копійки, об'єктивно. Це нічого. Також я от згадував про маршрут трамвайний номер 18, який їде з Старовокзальної на Поділ через Лук'янівку, це вулиці Дмитрівська-Глибочицька. Вони вже дуже давно в списку на реконструкцію. І там трошки легше, ніж нове будівництво, так як там трамвайна колія є, потрібно просто організувати так, щоб там було найменше конфліктів з автомобілями. Є різні варіанти, можна зробити Дмитрівську взагалі без автомобілів, без транзитного руху, це також варіант. Глибочицьку навряд чи вийде, тому що це така доволі ключова вулиця для зв'язки і Лук'янівки, і Старого міста з Подолом. Ось. Ці проекти можна було б запускати зараз і будувати там, мовно, рік на проєктування і далі на будівництво. Тим більше, що, власне, перед повномасштабним вторгненням оця робоча група «Київська майстерня міста», власне, і розглядала ті дві вулиці, тому що вони всі мулюють абсолютно, жителі пишуть скарги, велосипедистам мулі, вони не можуть там проїхати. Ну, коротше, зацікавлені в реконструкції абсолютно всі. Це от якщо брати трамвай. І є певні такі речі, які можна зробити організацією дорожнього руху. Так, якщо забув освітлення пішохідних переходів, це окремо також, в нас є програма соціально-економічного розвитку, де є проекти капітальних вкладень. От, власне, це один з таких проєктів, який мав бути доволі великим, але він зупинився ще там роки 4 назад, на жаль. Це те, що «Київміськсвітло» мало би будувати освітлення саме над пішохідними переходами, особливо нерегульованими, і тим самим покращуючи безпеку дорожнього руху. І це також, ну, копійки в межах київського бюджету. І окремо це організація дорожнього руху. Тобто те, що можна зробити просто розміткою. У нас є там вулиця, наприклад, Чорновола, ми візьмемо. Там, я знаю, давно є схема організації дорожнього руху на виділену смугу для громадського транспорту. Там доволі великий потік громадського транспорту. В пікові години, особливо вечірній пік, там дійсно є затримки в такі критичні моменти, навіть до 5 км за годину була швидкість. Там це дійсно доцільно і там це можна робити. Те саме про Повітрофлотський проспект. Якісь менші вулиці там ще і велоінфраструктура може бути там, де там за рахунок проїзної частини її можна зробити. Ось таких вулиць є доволі багато, які є напроєктовані. Власне, це все зараз на паузі. На жаль, по деяким вулицям зараз наноситься розмітка «Київавтодором», і, власне, мав би Департамент транспортної інфраструктури синхронізувати нові схеми, які затверджені вже, і нанесені розмітки. Тому що на вулиці Богдана Гаврилишина на КПІ занесена розмітка по старій схемі, а не по новій, яка затверджена. Відповідно, ми ще на рік зупиняємось, ну, не зупиняємося, власне, на цій вулиці ще рік не буде велоінфраструктури, в кращому випадку, так? Якщо не скасують цю схему, як, наприклад, на бульварі Лесі Українки зі смугою громадського транспорту. Ось. Тому є великі проекти, які можна зараз запускати, тобто не метрополітен, щось трошки поменше, і є проекти саме такі утримання, можна сказати, де банкою фарби, я так умовно скажу, банкою фарби, можна зробити велоінфраструктуру, покращити рух громадського транспорту і, власне, зробити пересування в нашому місті кращим. Але для цього потрібно дуже важлива штука, розуміння керівництва Департаменту транспортної інфраструктури, що потрібно робити і куди потрібно рухатись. Тому що якщо ти вважаєш, що треба будувати місто для автомобілів з парковками, ти туди і рухаєшся. Тобто, ну, це логічно. Якщо в тебе інша ціль, ти рухаєшся до цієї цілі. І легше працювати з людиною, яка рухається, хоче рухатись в тому ж напрямку, що й ти. А якщо це протилежний напрямок, то неможливо, на жаль, працювати з такою людиною.
Та мені дуже подобається, що ти згадав якраз про цілі, тому що якщо, власне, так, якщо у нашого керівництва людей, які займаються транспортною політикою, ціль збудувати автомобілецентричне місто, то вони, здається, з цим успішно справляються. Але я тебе хотіла уточнити про якраз ці проекти реконструкції вулиць. Скільки часу може знадобитися для таких проєктів, наприклад?
Давай так, проєктування – це, можна сказати, рік, можна і швидше, але я би закладав рік нормальним процесом збору вихідних даних, обговорення, там, купа концепцій, нормально за рік можна зробити. Будівництво, якщо дуже захотіти, теж за рік можна зробити. На жаль, у Київпостранця немає досвіду швидко будувати, швидко реконструювати. Ми це бачимо по всім проєктам, від Алматинської до Большігівки, позагалі всім. У Київавтодора з цим трошки краще. Тут потрібно ще прийняти правильне управлінське рішення, хто має бути замовником, хто ефективно дійсно може це зробити. І тоді, відповідно, за півтора-два роки це можна реалізувати. Знову ж таки, є там інші якісь обставини. Ми, наприклад, не можемо перекрити повністю вулицю Глибочиську. Скоріше за все, треба буде все одно залишати якийсь рух. Так, можливо, через це сповільниться будівельний процес. Можна розтягнути на 2 роки, але тоді це буде там менше, умовно, втрат заторів буде. Але я думаю, що, в принципі, якщо стартанути, то за 2 роки оці проекти, які я озвучив, можна цілком реалізувати.
Я тоді хотіла з тобою ще, так ніби рухаючись до завершення, також трошки поговорити про... Знову про автомобілі, про паркування, тому що це також те, що мене дуже хвилює особисто. Навіть у тих місцях, де у Києві є велосипедна інфраструктура, часто, коли я їду по ній, я бачу, що вона запаркована, мені доводиться якось імпровізувати, виїжджати на тротуар або злазити з велосипеда, йти пішки. І навіть коли я йду пішки, то я теж, знову ж таки, бачу повсюди запарковані автомобілі. Це проблема, яка теж не нова, вона існувала і до повномасштабного вторгнення. Але зараз я знаю, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроект 90-92, якщо я не помиляюся, який пропонує скасувати евакуацію автомобілів, які неправильно запарковані, на час дії воєнного стану. І якщо такий законопроект врешті винесуть на голосування, якщо його проголосують, то... Що це, власне, буде означати? Тому що ніби автор законопроекту стверджує, що це законопроект, який про безпеку, він про безпеку водіїв, адже вони, коли починається повітряна тривога, вже не можуть думати про правила дорожнього руху, мусять думати про свою власну безпеку. З іншого боку, здоровий глузд підказує мені, що неправильно запарковані автомобілі – це передусім небезпека для всіх, для пішоходів, для велосипедистів, для інших автомобілістів. Що ти про це думаєш?
Я тільки уточню, він пропонує заборонити саме інспекторам з паркування муніципальним евакуацію і доручити це поліції. І, власне, якщо почитати сам законопроект і подивитися, що про нього каже депутат Крейденко, хоча він не єдиний співавтор, але він там найбільш активний, то виявиться, що взагалі не відповідає те, що він каже, тому що там написано, тому що він каже про повітряну тривогу. А в законопроєкті чітко написано заборонити інспекторам з паркування, власне, тимчасово затримання транспортних засобів на весь час воєнного стану. Це перше, якщо так брати. Друге, це те, що написало відгук головне науково-експертне управління Верховної Ради. Я знаю, що багато депутатів так собі відносяться до цих відгуків, тому що вони завжди критичні, завжди про те, що це там погано, не треба приймати цей законопроект. І дійсно, іноді вони бувають перебільшують, але, власне, вони зробили дуже гарне посилання. На ті ж правила дорожнього руху. В правилах дорожнього руху чітко написано, що кожен учасник дорожнього руху має право покладатися на те, що інший учасник дорожнього руху теж не порушує ці правила. Відповідно, я виходжу з того, коли я виходжу на дорогу або кудись, що ніхто не порушує. Якщо ми будемо всі, повітряна тривога, можна порушити, так? Це, неправильно. Можна перебігти через дорогу, да? Можна, не червоне світло проїхати, тому що повітряна тривога. Що ще можна зробити, коли повітряна тривога? Це неправильний підхід абсолютно. І взагалі до чого призведеться заборона? вона призведе до того, що поліція просто не буде працювати системно над порушниками правил зупинки стоянки. Вона це мала робити ще до впровадження цього останнього закону, в кінці, який був проголосований в кінці 2018 року, і десь в середні 2019 року з'явилися перші муніципальні інспектори. До того часу кілька років цим займалась поліція, ну, і поліція цим не займалася системно. Тобто немає, як у міста, так, у департаменту транспортної інфраструктури, 35 інспекторів, які кожного дня ходять і штрафують, евакуйовують автомобілі. Ну, поліція, тим більше воєнний час, вона не буде цим займатися об'єктивно. Якщо там десь на трамвайних коліях хтось стане, да, вони можуть там викликати евакуатор. В більшості випадків можна буде так само, як і раніше, до 2019 року паркуватися будь-де. В мене є дуже гарний індикатор. Це перехрестя, якщо не помиляюсь, Саксаганського і Шота Роставелі. І я пам'ятаю, там дуже часто ходив, року там з 14-го, і кожного разу, коли я там проходив, там в будній день, там от на куті, на самому перехресті було по дві машини так от паралельно припарковано. І так було кожного року, приблизно до тих пір, поки не почали працювати інспектори з паркування. Навіть на Google Street View є от така фотка, де стоять так автомобілі. І так було постійно, абсолютно. Вулиця Жилянська, смуг громадського транспорту, була запаркована. Це така, не те, щоб це абсолютно об'єктивна оцінка, так, але це якісь приклади. Так? Зараз цього немає. Можливо, там поодинокі машини десь паркуються. Це тому, що дійсно це дуже болюче покарання було, саме евакуація, але воно подіяло на якусь частину власне водіїв. І я припускаю, що така реакція депутата Криденко, який перед цим писав допис про те, що якусь його рідну людину евакуювали машину, яка там на 5 хвилин десь припаркувалася, це виявилось мама з дитиною, ну, так, типу, на жаль, мам з дитини теж можуть евакуювати машини, якщо вона неправильно припаркована. Ось. І, власне, це настільки болюче і для нього, і для інших депутатів, що дійсно я знаю, що через «Слуг народу» це доволі популярна ідея скасувати цю евакуацію муніципальними інспекторами, тому що вони не залежать від держави. Тобто вони, ну, хоча вони в місті є держслужбовцями в Києві, але тому що це Київська міська державна адміністрація, вони не залежать від депутатів. Вони керуються, власне, виконавчим органом місцевої ради. І, відповідно, вони евакуюють всіх, хто погано стоїть. Їм, ну, давайте так, я знайомий з частиною інспекторів, знайомий з начальником інспекції особисто. І я знаю багато фотографій, де топ-машини просто їхали на штрафмайданчик, і ніхто взагалі навіть не думав про те, що евакуйовувати, їх не евакуйовувати. Тобто це дійсно система вибудована, яка працює. Так, є, можливо, якісь проблеми. Є питання до того, як встановлюється цей тариф 1600 гривень, якщо не помиляюсь, на евакуацію. Хоча можна евакуйовувати там, умовно, з лівого берега на правий, а можна 20 метрів по подолу евакуйовувати, так? Це питання. Як відбираються ці компанії? Там відкрита оферта, тобто подається оголошення, укладайте договори. Чому, наприклад, це не умовно, не місто оплачує цю послугу, а там порушник оплачує напряму евакуатернику? Це питання, які резонні, їх можна піднімати, їх можна дискутувати, як можна цю систему покращити, або, якщо можливо, і не потрібно покращувати. Але просто так рубати історію, яка працює, щоб ми відкотилися назад, і щоб знову громадський транспорт там затримувався, велодоріжки були запарковані тотально, а не там якось окремі тільки в певних місцях, ну, мені не хочеться. І тому я активно виступаю проти цього законопроекту і сподіваюся, що там інші міста включаться теж, тому що Київ свою позицію висловив, інших міст позицій я ще не бачив. І ми разом зможемо якимось чином це зупинити.
Так, якщо не помиляюся, то КМДА якраз висловилося проти цього законопроекту.
Так, так.
От, тобто навіть і органи місцевого самоврядування теж проти, мешканці і мешканки міст теж проти, тому та сподіваємося, що законопроект так і не ухвалять. Ну, давай на завершення ще спробуємо ніби трошки на позитивній ноті закінчити. Ти згадав якраз про інші міста. Скажи, які і в яких, на твою думку, українських містах все з мобільністю гаразд або щонайменше розвивається, на твою думку, у правильному напрямку?
Ну, так як ми говоримо про Київ, взагалі складно будь-яке місто порівнювати з Києвом. Тобто Ну, тому що просто масштаб. Мільйони людей, які кудись їдуть, інші міста не стикаються з такими викликами і близько. Але все-таки, якщо брати інші міста, вони там облцентри, давайте так візьмемо, вони плюс-мінус, ну, і ми виключимо Харків, в Харкові, знову ж таки, все не дуже добре, то це плюс-мінус діапазон там від 250 до мільйона людей вийде. І на мою думку, що, в принципі, найкраща ситуація в Вінниці, тому що, і добре, що у вас там Urban Forum буде, тому що, можливо, люди ще з інших міст не були в Вінниці, і вони подивляться, як там організований транспорт. Не ідеально, знову ж таки, але видно, що над цим перше працювали, задовго до того, як урбанізм взагалі став мейнстрімом, і до сих пір працюють над тим, щоб покращити сполучення, вони роблять капітальний ремонт на своїй базі трамвайних вагонів, вони збирають з машинокомплектів тролейбуси самостійно, тому що розуміють, що це дешевше. Тобто там були за останні роки, я знаю, побудована трамвайна лінія, доволі потрібна, тобто там будувався новий мікрорайон, і фактично закільцювали там дві гілки. Ось. І там от я був фактично там півроку назад, і порівняно з Києвом я бачу, що інтервали руху навіть так краще, ніж у Києві. Тобто були маршрути, які були, на яких було більше тролейбусів, ніж у Києві, наприклад, на самих популярних маршрутах. Це для мене показник теж того, що в Києві щось іде не так. Більше яких виділити, на жаль, ряд міст має свої теж проблеми. Івано-Франківськ хотілося б виділити з одного боку. З іншого боку, він зупиняє громадський транспорт під час повітряної тривоги. Я знаю, що там з ВЛ-інфраструктурою взагалі нічого не рухається останнім часом. На жаль, хоча це місто, ну, призначене для ВЛ-інфраструктури. Воно не таке велике, там не такі великі відстані, як в тому ж Києві. Але, на жаль, там не рухається. Дніпро мало, я знаю, дуже гарний імпульс. В них транспортна модель була, план сталого міського розвитку, розвитку сталого міської мобільності. Вони рухались, вони, якщо не помиляюсь, одні з перших закупили тролейбуси з автономним ходом, які більше там 1 кілометр. Тобто вони запустили такі гібридні маршрути, де можна не під контактною мережею тролейбус їздити. Частково перепланували мережу загалом, але я, по-перше, там не був останнім часом, по-друге, не бачу я порівняно там з Вінницею, наприклад, якогось руху. Львів хоче добре рухатись, має, я бачу, гарні плани, але, на жаль, є дуже великі проблеми з інфраструктурою саме електротранспорту. Дуже, на жаль, вона зношена, на її заміну треба дуже багато коштів. А іншу проблему я бачу в тому, що вузькі вулиці. Банально, ну, не вистачає місця всім. Ну, об'єктивно, тобто нам треба на одній вулиці зробити так, щоб і пішоходи йшли, і велосипедисти їхали, і громадський транспорт віддалі був, і автомобілі, можливо, в якійсь частині теж були там представлені. Але у Львів дуже таке старе історичне місто, дуже багато вузьких вулиць, і незрозуміло взагалі, як там, ну, організувати рух так, щоб в наших умовах, коли погана інфраструктура громадського транспорту, яку там постійно поліпшують, але яка все одно не дотягує до якихось там європейського рівня, умовно, вона не сильно конфліктувала з автомобілями, яких і так буде дуже багато, тому що громадський транспорт погано їздить. Тобто ми, знову ж таки, впираємось, як нам збалансувати цю систему. Ми не можемо обрізати всім поїздки на автомобілях, сказати, їздить громадським транспортом, якщо громадський транспорт їздить погано. Ну, неможливо так зробити, на жаль. Мабуть, на щастя, тому що людям все одно треба якось пересуватися. От, і тому я би виділив, мабуть, в топ Вінницю. Решта хай намагаються якось поближче до Вінниці рухатись. Є окремі проекти. Одеса добре стартанула з проектом «Північ-Південь». Це великий маршрут трамвайний. На жаль, там теж свої проблеми є. Я бачу, що там трамвайні колії не відділені фізично зазвичай. Поплив у них у звіз один з трамваєм через забудову. От, ну, тобто, можна до кожного міста реально брати, отак от розбирати, є щось гарне, є до чогось докопатися. Мені здається, що в Вінниці гарного більше.
Клас, я рада, що ми закінчуємо на такій промоції Вінниці, реклами Вінниці. Тому, Сашко, дякую тобі ще раз за розмову. Дякую, що розказав дуже багато цікавого про транспорт, про мобільність у Києві. Ну і ще раз запрошую всіх у Вінницю 28-29 липня. Будемо бачитися там на форумі. Всім па-па.
Па-па.